You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตสถานการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินกันค่ะในประพรทิพย์มณีหรือว่ารุ่งนะคะแล้วก็เราอยู่กับคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าพี่อุ้ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องรุ้ง
สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังรุ้งเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่นักลงทุนหลายๆท่านอาจจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องบอกว่าดูเหมือนสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยจะผันผวนอย่างมากเลยค่ะตั้งแต่ตลาดหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนรวมไปถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยทั้งตลาดหุ้นแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะก็รู้ว่าเป็น2สินทรัพย์ที่ทั้งราคาแล้วก็มูลค่าตลาดเนี่ยลดลงอย่างมากเลยจากความผันผวนที่เกิดขึ้นมาค่ะซึ่งถ้ามองในแง่ของคาดการณ์สาเหตุตัวราคาแล้วก็ market cap ที่ปรับลดลงเนี่ยนะคะปัจจัยใหญ่ๆเนี่ยลุงคิดว่าหนีไม่พ้นเรื่องความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองที่นับวันดูเหมือนจะออกมาส่งสัญญาณที่ aggressive ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะพี่อุ้ย
ใช่ครับน้องรุ่งสาเหตุหลักๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นตลาดหุ้นนะปรับตัวลดลงเยอะโดยเฉพาะตัว S&P 500ถ้าตั้งแต่ต้นปีก็ปรับลดลงไป 16%ถ้าเป็นดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีก็ปรับตัวลดลงไปอยู่ 26% เหมือนกันตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ปัจจัยหลายอย่างมันเข้ามาเป็นพายุเลยนะน้องลุงมันเป็นพายุเนี่ยพี่ว่าหลักๆมันก็มี3ลูกลูกแรกก็อย่างที่น้องลุงพูดเนาะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ
้
อในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าทางเฟดน่ะเขาก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นไป 0.5% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง2ครั้งติดต่อกันตัวนี้เนี่ยตลาดเขาก็คาดการณ์อยู่แล้วแหละว่าจะมีการปรับขึ้นแต่สิ่งที่เขามองไปข้างหน้าคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังก็คือไอ้การขึ้นดอกเบี้ยมันจะมีการขึ้น 0.5 เนี่ยไปอีกหลายๆครั้งในการประชุม 2-3 ครั้งข้างหน้าซึ่งตัวนี้มันเป็นปัจจัยกดดันทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับขึ้นไปสูงมากอยากชวนให้คุณผู้ฟังดูว่าขึ้นไปสูงสุดถึงประมาณ 3.2% ซึ่งแปลว่าถ้าเราถือเนาะผลตอบแทน10ปีเราได้ผลตอบแทน 3.2% ซึ่งมันน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเราก็เลยเห็นการโรเตทเงินออกไปจากตลาดหุ้นในกลุ่มที่มันเติบโตเยอะๆมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นพายุลูกแรกที่ค่อนข้างมีผลกระทบเยอะมากนะครับน้องลุง
ค่ะ
ทีนี้น้องลุงคงสงสัยใช่ไหมไอ้เรื่องพายุลูกอื่นๆมันคืออะไรก็พี่ว่าน้องลุงก็รู้อยู่แล้วแหละมันก็คือพายุลูกเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งตอนนี้พายุลูกนี้มันยังมีกระทบอยู่แหละแต่ว่านักลงทุนก็คลายความกังวลลงมาบ้างแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็คือการชะลอตัวลงของจีนแล้วก็การล็อกดาวน์ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา
ค่ะนอกจากตลาดหุ้นนะคะที่ราคาก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะยังมีอีกตลาดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่เรียกว่าทั้งราคาแล้วก็ตัว market cap ของเขาเนี่ยก็ปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสำคัญสินทรัพย์ตัวนั้นนะคะก็คือตัว cryptocurrency นั่นเองจากข้อมูลนะคะของ coinmarketcap.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เขาก็มีการรวบรวมราคาเงินดิจิตอลมากกว่า 1,000 สกุลจากตลาดทั่วโลกเนี่ยนะคะพบว่า market cap ของสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบภายในแค่1เดือนเนี่ยปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่แค่ 1.4 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์ซึ่งถามว่า1เดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ market cap เขาอยู่ประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์นั่นเองก็คือถือว่าหายไปกว่า 800,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะตกใจเพราะว่าถ้ายิ่งเทียบกับก่อนหน้านี้นะช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นตอนช่วงที่ market cap ของตลาดคริปโตกำลังพีคเลยตอนที่พีคเนี่ย market cap ของตลาดคริปโตอยู่ที่ประมาณ 2.9 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบตัวพีคใช่ไหมคะ 2.9 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์กับวันนี้ที่ 1.4 ล้านล้านเหรียญเนี่ยถือว่า market cap หายไปครึ่งนึงแล้ว
ใช่ครับต้องรู้ก็เรียกว่าตลาดปรับตัวลดลงแรงมากตัวคริปโตเนี่ยก่อนหน้านี้ที่นักวิเคราะห์ต่างๆออกมาบอกนะซึ่งผมเองก็สงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราดูความเคลื่อนไหวเนี่ยตัวคริปโตมันจะเคลื่อนไหวสอดคล้องมากเลยเกี่ยวกับพวกสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้น Nasdaq อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรอบนี้พอเราเห็นตลาดหุ้น Nasdaqซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของอเมริกาที่โดนเทขายออกมาจากความคาดหวังดอกเบี้ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็ไม่ได้แปลกใจที่สินทรัพย์ต่างๆที่คริปโตเคอเรนซีก็ปรับตัวลดลงมามากมายและล่าสุดนะครับน้องลุงสิ่งที่ทำให้นักลงทุนก็ยิ่งเชื่อนะว่าไอการปรับดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะต้องแรงแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึง 0.5% ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนเมษายนของสหรัฐซึ่งออกมาสูงกว่าที่เขาคาดการณ์อีกนะครับคุณผู้ฟังออกมานะเพิ่มขึ้นอยู่8.3% เป็นรายปี ตอนแรกเขาคาดว่าจะเพิ่มแค่ 8.1 แล้วก็คิดว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันจะพีคละแล้วก็ค่อยๆลดลงเพราะนั้นพอเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าการคาดการณ์อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้มีความกังวลตรงนี
้ค่ะด้วยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาแบบนี้ประกอบกับความเชื่อของตลาดว่าเฟดเนี่ยจะต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยนะคะจริงๆรู้เห็นว่ามันมีตัว asset class ที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังดูนิดนึงค่ะตัวแรกก็คือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลล่าสุดเนี่ยพุ่งขึ้นไปแตะระดับประมาณ104แล้วนะคะพี่อุ้ยซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ20ปีเลยนอกจากนั้นอย่างที่พี่อุ้ยเล่าให้ฟังพอตัวเงินเฟ้อออกมาดูหวือหวาแบบนี้นะคะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตัว10ปีเนี่ยอย่างที่พี่อุ้ยบอกก็คือขึ้นไปแตะระดับเหนือ 3% กว่าและล่าสุดเนี่ยพีคก็คือประมาณ 3.2 ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยความตื่นเต้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือขึ้นไปแรงก็ลงมาแรงเหมือนกันนะคะพี่อุ้ยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพีคอยู่ 3.2 ใช่ไหมคะแต่โลเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นเลข 2.8 ด้วยเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง 0.4% เนี่ยถือว่ารวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากเลยค่ะผลจากความปั่นป่วนของตลาดการเงินโลกที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเงินเฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐแล้วก็เจอโรมพาวเวลที่เป็นประธานเฟดเนี่ยนะคะก็ต้องออกมาคอมมูนิเคทกับตลาดในเรื่องของวิธีการที่จะจัดการกับเงินเฟ้อตรงนี้เลยใช่ไหมคะพี่อุ้ย
ใช่ครับซึ่งทางพาวเวลล่าสุดเขาก็ออกมาพูดเขาพูดตามความเป็นจริงเนาะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะการันตีได้นะว่าการควบคุมเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าซอฟต์แลนดิ้งทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้คำว่าซอฟต์แลนดิ้งสรุปแล้วมันแปลว่ายังไงซึ่งทางเฟดเขาบอกว่าซอฟต์แลนดิ้งก็คือแปลว่าทำให้เงินเฟ้อมันกลับมาสู่เป้าหมายได้ที่ 2% แล้วก็ทำให้ตัวการว่างงานยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ชะลอตัวลงมากนะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันยากใช้คำว่าท้าทายมากๆเนื่องด้วยว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เริ่มบิ้วขึ้นมาหลายเดือนติดต่อกันแล้ว
ค่ะอย่างนอกจากเจอร์มพาวเวลที่ออกมาพูดนะคะก็มีทางเจเน็ตเยเลนใช่ไหมคะเขาก็ออกมาย้ำอีกทีว่าตัวเขาเองก็เชื่อว่าเฟดเนี่ยจะสามารถคุมเงินเฟ้อได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession ด้วยนะซึ่งเขาก็ย้ำคล้ายๆที่เจอร์มพาวเวลพูดก็คือเขาก็มองว่าในส่วนของตลาดแรงงานภาคธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยของสหรัฐก็ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ก็คงจะต้องดูต่อไปนะคะว่ามาตรการของเฟดต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะส่งผลกับเศรษฐกิจแค่ไหนแล้วจะเป็นแบบที่เจเน็ตเยเลนบอกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในฝั่งของสหรัฐแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักอันนึงของความผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าตัวค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับบ้านเราเหมือนกันนะคะพี่อุ้ยก็คือทำให้บาทของบ้านเราเนี่ยยังคงอ่อนค่าที่สุดในรอบ5ปีเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับน้องลุงตัวค่าเงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมากๆปัจจัยตรงนี้ก็คือมันยิ่งชัดขึ้นมาพอเราเห็นการดำเนินนโยบายทางการเงินที่แตกต่างกันเนาะคุณผู้ฟังคงจะเห็นภาพว่าสหรัฐเราคุยถึงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยว่าจะขึ้นแรงและขึ้นเร็วขนาดไหนใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะที่บ้านเราอ่ะการขึ้นดอกเบี้ยมันยังช้าแล้วก็เข้าใจว่าเขาต้องพยายามชะลอให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็คงจะเห็นว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันก็ส่งผลทำให้เงินมีการไหลออกไปลงในดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้เงินบาทเนี่ยก็ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในส่วนของตลาดหุ้นของประเทศไทยเนี่ยลุงก็เข้าใจว่า movement ก็ไม่ได้ต่างจากฝั่งของสหรัฐซะทีเดียวใช่ไหมคะพี่อุ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนตัว set index ก็ย่อลงไปพอสมควรเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ครับก็เรียกได้ว่าตามหุ้นพี่ใหญ่อย่างสหรัฐแต่ว่าเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่ารอบนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ไม่ได้ลดลงเท่าตลาดหุ้นสหรัฐ
ค่ะ
ตั้งแต่ต้นปีมาเราลดลงไปประมาณ 5% ในขณะที่หุ้นสหรัฐนะก็ลดลงไปอยู่ประมาณ 16% จะสังเกตว่าเรากลับมา perform ดีกว่าละซึ่งปัจจัยหลักๆนะน้องลุงก็อยากชวนให้ดูว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข่าวดีหรอกเพราะว่าขาขึ้นของเราในช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเราขึ้นน้อยกว่าสหรัฐเยอะมากๆแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ย้อนหลังไป5ปีเราจะเห็นว่าหุ้นไทยก็ยังไม่ไปไหนก็คือยังไม่สามารถที่จะกลับมาที่จุดสูงสุดเดิมได้ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐน่ะถึงแม้เราจะเห็นว่าเขาตกมาเยอะตั้งแต่ต้นปีตกไป 16% แต่ว่าถ้ามองย้อนหลัง5ปีเราจะเห็นว่าเขายังเหนือกว่าวิกฤตเยอะมากเขายังอยู่สูงกว่าก่อนเกิดโควิดอยู่เกือบ 20-30% ได
้
นะตรงนี้พอเราขึ้นน้อยกว่าเขาเพราะนั้นขาลงเราก็ลงน้อยกว่าเขาเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรามันมีพวกหุ้นกลุ่มที่เป็น value อยู่พอสมควรไม่ได้เป็นกลุ่ม growth กลุ่มเทคโนโลยีอะไรต่างๆบ้านเรามีค่อนข้างน้อย หรือเกือบจะเรียกว่าไม่มีเลยนั่นเองเพราะนั้นเราก็เลยได้รับผลกระทบจากตรงนี้ค่อนข้างลิมิเต็ดน้อยกว่าทางสหรัฐนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะที่เปรียบเทียบระหว่างหุ้นไทยแล้วก็หุ้นสหรัฐนะคะเมื่อกี้เนี่ยพี่วิเล่าให้ฟังว่าตัวหุ้นของบ้านเราก็ปรับตัวลดลงตามเหมือนกับหุ้นประเทศอื่นๆใช่ไหมคะแต่บ้านเราเนี่ยมันมีตัวเลขตัวนึงที่เกาะเทรนด์กับประเทศอื่นๆเลยค่ะพี่อุ้ยนั่นก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นตัวเลขที่พุ่งขึ้นมาเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเปิดเผยตัวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปก็คือตัว CPI นะคะของเดือนเมษายนค่ะก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 4.65% นะคะแล้วก็ถ้าเทียบเป็นแบบเดือนที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.34% ค่ะถ้าเราดูเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึง4เดือนแรกของปีเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.71% แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราตัดพวกสินทรัพย์ตัดพวกสินค้าที่มีความผันผวนออกไปอย่างเช่นพวกพลังงานหรือว่าอาหารสดต่างๆเนี่ยตัว Core CPI ของบ้านเราก็ยังอยู่ในเทรนด์ขึ้นเหมือนกันโดยที่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นบวกมาอยู่ที่ประมาณ 2% แล้วก็ถ้าเทียบกับเมื่อเดือนมีนาคมก็เป็นบวกมาอยู่ที่ 0.14% ค่ะก็จะเห็นว่าสิ่งที่ลุงอยากจะชวนมองนะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยถ้าเราดูเทียบระหว่างตัว CPI กับ Core CPI ตัวที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นมากๆเนี่ยลุงก็ยังมองว่าเป็นเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็อาหารสดอยู่นะคะแต่ว่าในอีกแง่นึงตัวเรื่องของราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะคะคำถามที่น่าสนใจตามมาก็คือเราทิศทางเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยจะไปยังไงต่อของบ้านเราทางกระทรวงพาณิชย์เขามีการมองยังไงบ้างคะพี่อุ้ย
เงินเฟ้อมันก็เป็นปัจจัยที่มากดดันทิศทางทางภาครัฐต่างๆเขาก็พยายามที่จะคอมเฟิร์ตว่ามันก็คงจะคลี่คลายลงมามันก็เป็นเทรนเดียวกันกับทั่วโลกที่พยายามออกมาคอมเฟิร์ตในลักษณะเดียวกันแต่ว่ามองต่อไปข้างหน้าคุณผู้ฟังมันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรเพราะว่าในปัจจุบันน่ะในการดอกเบี้ยของบ้านเราที่ยังอยู่ในระดับต่ำเพื่อมีความจำเป็นอย่างมากที่จะประคองเศรษฐกิจในขณะที่เงินบาทก็เริ่มอ่อนค่าลงเรื่อยๆเนื่องจากตามที่เล่าให้ฟังว่าประเทศใหญ่อย่างสหรัฐเขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยพอมาดูบ้านเราเองว่าเรามีปัญหาเงินเฟ้อไหมเงินเฟ้อเราก็เริ่มพุ่งขึ้นเหมือนกันขึ้นมา 4% กว่า 5% มันตรงนี้มันจะเป็นแรงกดดันเรื่อยๆกับการดำเนินนโยบายทางการเงินแล้วก็เป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นตรงนี้เราเห็นว่าดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของบ้านเราจริงๆแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นรุนแรงมากคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นตัว10ปีพันธบัตรรัฐบาลของบ้านเราเพิ่มขึ้นมารุนแรงมากนะครับคุณผู้ฟังตัว10ปีเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 3.3 ถึง 3.4% เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมา 0.3 ถึง 0.4% ในระยะเวลาแค่ไม่กี่วัน
ค่ะ
ซึ่งตัวเนี้ยเป็นไปตามเทรนตลาดโลกแล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่นักลงทุนต่างๆเขาก็มีการเทขายเปลี่ยนกลับไปสู่การลงทุนในเซฟเฮเว่นอย่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับคุณผู้ฟัง
ค่ะก็ต้องบอกว่าความผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นกับแทบทุก asset class ทั่วโลกเลยนะคะเราก็คงจะต้องติดตามมันต่อไปว่า development ในตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์รอบโลกทางการเงินที่เราสองคนก็นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราสองคนได้ใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ของ Bank of Bank SME นะคะโดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะหรือจะรับฟังผ่านทางช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Podbean, SoundCloud หรือว่า Spotify ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ